ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարոձեսիլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար խուսափողի մոտ գանե Դանիլյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Այսօր կառավարությունը հավանություն է տվել Գյումրիի Լալայան փողոցում գտնվող ռուսական եկեղեցու զբաղեցրած և սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասը և դրան հարակից հողամասը առկա շենք շինություններով Գյումրիում գործող ռուսական ռազմաբազային տրամադրելու նախագծին։ Ռազմաբազան նախատեսում է այդ տարածքում կառուցել հոգևոր մշակութային կենտրոն։ Երևանի մարզահամերգային համալիրն էլ կառավարության որոշմամբ վերածվեց։ ՊՕԱԿ-ի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը նշեց, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում պաշտպանության նախարարությունը պետք է հաստատի ՊՕԱԿ-ի պետական ոչ առևտրային կառույցի կանոնադրությունը։ Մարզահամերգային համալիրը կառավարության որոշմամբ հիշեցնենք, որ պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցումը բել իրադրությունը առաջնագծում շարունակում է մնալ լարված։ Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն մարտի 25-ի լույս 26-ի գիշերը հակառակորդը Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 140 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից նռնականետերից նաև հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1700 կրակոց։ Պաշտպանության բանակը շարունակում է օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը շփման գծի ողջ երկայնքով պահել վերահսկողության տակ և վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, ասված է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Այժմ լսենք Սիսակ Գաբրիելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Այսօր առավոտյան Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում մահացել է անցած շաբաթվա վերջին հակառակորդի հատուկ նշանակության ուժեղացված խմբին դիմակայելու ժամանակ ծանր վիրավորված 20-ամյա Սամվել Հակոբյանը։ Նա ադրբեջանական հարձակումից մահացած արդեն 4-րդ զինվորն է։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի խոսքով բժիշկներն արեցին հնարավորը։
Գիտեք, ինչքան շատ ծանր է իր վիճակը, ի սկզբանե, բայց մենք եւ բժիշկներն էին անում հնարավոր եւ բոլորը կարծես թե աղոթում էին, որպեսի ինչ-որ մի հրաշք կատարվի էլի։
Մարտի 19-ին վիրավորված մյուս 3 զինվորները շարունակում են բուժումը, մեկը դեռ Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում է, նրա առողջական վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Չնայած միջազգային հանրության հորդորներին, շփման գծում լարվածությունը չի մարում։ Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ անցած գիշեր հակառակորդը հրադադարը խախտել է շուրջ 140 անգամ, տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից ու ականանետերից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել ավելի քան 1700 կրակոց։ Ըստ Պաշտպանության բանակի հաղորդագրության, այս պահին իրավիճակը վստահորեն վերահսկվում է, զոհեր և վիրավորներ չկան։ Տեղի է ունեցել հարցակում հայկական դիրքերի ուղությամբ թե ոչ, Դավիթ Բաբայանի խոսքով դեռ ճշտվում է, սակայն նախագահի խոսնակն ընդգծում է, հակառակորդի կողմից հրադադարի շարունակական խախտման դեպքերը ապացուցում են, որ Բաքուն որթեգրել է ապակառուցողական քաղաքականություն, որով վտանգում է ամբողջ տարածաշրջանի կայունությունը։
Խնդիրը դրա մեջ է, որ որևէ ձևով չի վերանայում իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, այսինքն ստանում է հակահարված, որոշ պահվում է, այնուհետև նորից սկսում է իր գործողությունները և դրանով իսկ հետաձգում է թե հակամարտության կարգավորումը, թե մեծ վնասվածություն խաղաղության ու կայունության։
Սահմանային լարվածության ֆոնին անցնող շաբաթը առանձնացավ նաև պայմանագրային զինծառայող Անդրանիկ Գրիգորյանի սահմանը անցնելու դեպքով։ Միջազգային կարմիր խաչի կոմիտեից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ մարտական դիրքը լքած հայ զինծառայողի հարցով շարունակվում են բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ, այլ մանրամասներ սակայն չեն հաղորդվում։ Անդրանիկ Գրիգորյանի մասին 3 հաղորդագրություն է տարածել ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռազմական գերատեսչությունը վստահեցնում է, թե հայ զինծառայողը պահվում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան, առողջական վիճակի ու պահման պայմանների կապակցությամբ բողոքներ չունի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունը Հայաստանին վերաբերող զեկույց է հրապարակել, որտեղ մի շարք ուշագրավ շեշտադրումներ կան կապված ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, տնտեսության և այլ ոլորտների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանը 2014-ին սահմանափակ առաջընթաց է գրանցել ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների ոլորտներում, նշված է Եվրամիության այսօր հրապարակած զեկույցում։ Հայաստանում Եվրամիության հարևանության քաղաքականության առաջընթացի վերաբերյալ փաստաթուղթը, որը այսօր Երևանում հրապարակեց Եվրամիության ներկայացուցիչ Տրայան Հրիստեյան, ամրագրում է նաև, որ սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ հասարակության և ընդդիմադիր կուսակցությունների շրջանում լայն փոխհամաձայնություն չկա։ Շոշափելի զարգացումներ չեն գրանցվել նաև մարդու իրավունքների վերաբերյալ օրենսդրության իրականացման և կիրառման արդյունքում։ Որոշ բարեփոխումներ մնացել են մշակման փուլում, հայտարարում է Եվրամիությունը, ընդգծելով, որ դատական համակարգի նկատմամբ վստահության բացակայության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ նախկին զեկույցներում նշված թերությունները մնացել են անփոփոխ։
The lack of trust in the judicial system persisted.
Դատական համակարգի նկատմամբ վստահության բացակայությունը պահպանվում է, կոռուպցիայի դեմ պայքարը ևս շարունակում է մնալ առանցքային խնդիր։
The fight against corruption remained a key issue.
Եվրամիության դիտարկմամբ, թեև հավաքների ազատության մասին օրենքը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին, սակայն դրա իրականացումը ձախողվել է գրանցված 17 միջադեպերի և 72 ակտիվիստների ձերբակալման պատճառով։ Էական առաջընթաց չի արձանագրվել նաև մամուլի ազատության ոլորտում, առաջընթաց չկա նաև էլեկտրոնային մամուլում բազմակարծություն ապահովելու ուղղությամբ։ Զեկույցը քննադատում է նաև արդարադատության համակարգը, նշելով, որ դատարանները դեռևս կախված են գլխավոր դատախազությունից, Վճռաբեկ դատարանը շարունակում է ազդել այլ դատական մարմինների վրա։ Քննադատությանը արժանացել նաև ոստիկանությունը, որտեղ ըստ զեկույցի կոշտ վերաբերմունքի դեպքերը էականորեն չեն նվազել։ Մտահոգություններ են առաջացնում բռնի ուժով ստացված խոստովանությունների օգտագործումը դատաքննությունների ընթացքում և այդ մասին մեղադրյալների հայտարարությունները հետաքննելու ձախողումները։ Տնտեսական ոլորտում քննադատվում է իշխանությունների ոչ արդյունավետ պայքարը մենաշնորների դեմ։ Այս տարվա համար Եվրամիությունը կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին մինչև 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները նախաձեռնել ընտրական օրենսդրության փոփոխություններ ԵԱԿ ԺՄԻԿ առաջարկներին համապատասխան, հետաքննել իրավապաշտպանության պաշտպանների վրա հարձակման և ահաբեկման դեպքերը, ապահովել օրենքի արդյունավետ կիրառումը, այդ թվում 2008-ի մարտի 1-ի բախումների ընթացքում տեղի ունեցած մահվան դեպքերի քննության շուրջ։ Իր խոսքում Տրայան Հրիստեյան նշեց, որ Եվրամիությունն ու Հայաստանը ավարտել են մտքերի փոխանակման փուլը և այժմ սպասում են Եվրամիության անդամ երկրների մանդատին, որպեսզի Եվրահանձնաժողովը կարողանա բանակցություններ սկսել Երևանի հետ հարաբերությունները կարգավորող նոր համաձայնագրի շուրջ։ Ազատության հարցին արդյոք այդ բանակցությունները կսկսվեն մայիսին Ռիգայում կայանալի Կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում, Հրիստեյան
պատասխանեց.
Մտքերի փոխանակման փուլի ավարտից հետո այսօր մենք դիմել ենք Եվրամիության անդամ երկրներին համապատասխան մանդատ ստանալու համար, մենք լիահույս ենք, որ մեզ կհաջողվի անդրադառնալ բանակցությունների մեկնարկին Ռիգայի գագաթնաժողովի ժամանակ։
And we really do hope that we will be in the position somehow to reflect upon the launching the negotiations within the Esther Partnership Summit document.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնյաներից մեկի համոզմամբ Հայաստանը լուրջ խնդիրներ ունի կապված կոռուպցիայի հետ, և կոռուպցիայի դեմ պայքարի նորաստեղծ հերթական հանձնաժողովը կարող է օգտակար լինել իհարկե, բայց ոչ բավարար, ներկայացնում են Նանե Սահակյանը։
Եթե դիտարկեք Համաշխարհային բանկի և Transparency International-ի զեկույցները, կտեսնեք, որ Հայաստանը լավ դիրքերում չէ կոռուպցիայի ընկալման
տեսանկյունից։
Ազատության հարցինի պատասխան այսօր ասաց Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի Եվրոպական և Եվրասիական բյուրոյի հակակոռուպցիոն հարցերով ավագ համակարգող Ջորջ Քենթը, ընդգծելով շատ ոլորտներ կան, որոնցում Հայաստանը կարող էր առաջընթաց արձանագրել, բայց հարցն այն է, արդյոք կա դրա համար քաղաքական կամք։ Շաբաթներ առաջ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր խորհուրդ ստեղծելու մասին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Դրական գնահատելով նախաձեռնությունը, պետդեպարտամենտի հանցավորության դեմ պայքարի բաժանմունքի ղեկավար Ռոբերտ Լևենտալը ազատության հետ զրույցում ասաց. Դա դեռ բավարար չէ կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարելու համար։
countries, you see take steps like adopting a national anti-corruption commission. Please don't get me wrong, these can be very helpful.
Ինձ սխալ չհասկանաք, դրանք կարող են շատ օգտակար լինել, բայց այդ հանձնաժողովները բավարար չեն եւ որոշ դեպքերում գործում են ցինիկ կերպով. Ես Հայաստանի օրինակին ծանոթ չեմ եւ ձեր երկրի մասին չեմ խոսում, բայց շատ կարեւոր է նման նախաձեռնությունները դիտարկել ավելի լայն համատեքստում, որովհետեւ մի հանձնաժողովը կարող է օգտակար լինել, բայց ոչ բավարար, իսկ երբեմն էլ անգամ ցինիկ։ Կառավարության նախաձեռնած կոռուպցիայի դեմ պայքարի նոր խորհուրդը դեռ ձևավորման փուլում է։ Մասնակցության հրավերներ են ուղարկվել ազգային ժողովի խմբակցություններին։ Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը հաղորդեցին, որ որոշում արդեն կայացրել են, սակայն դեռ չեն հրապարակում։ Հույդան եւ օրինաց երկիրը դեռ չեն որոշել, կմասնակցեն նոր խորհրդի աշխատանքներին թե ոչ։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստանը Միքայել Մելքումյանին կուղարկի առաջին նիստին, պարզելու թե ինչ իրական օրակարգ ունի այդ կառույցը, եւ միայն դրանից հետո կուսակցությունը վերջնական որոշում կկայացնի։ Մինչ այդ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ արդեն հայտարարել են, բոյկոտելու են խորհրդի աշխատանքները, այդ թվում Transparency National Հակակոռուպցիոն կենտրոնը, որի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանն ասաց, մասնակցել չեն պատրաստվում, որովհետև վստահ են արդեն տարիներ շարունակ Հայաստանում չկա կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքական կամք։
Խնդիրը այստեղ հետևյալն է, թե դա խորհրդատվական մարմին է, ուրեմն պետք է առաջին հերթին լինի քաղաքական կամք և կոնսենսուս հասարակության ներսում, որ այդ ամենը լուրջ միջոցառումների ենթադրվում է պետք է լինեն, և այդ միջոցառումները պետք է լինեն լայնամասշտաբ, հասարակության տարբեր շերտերը, բոլոր կուսակցությունները ընդգրկող, այսպես ասած, երկխոսություն պետք է լինի, որը ես կասկածում եմ, որ կլինի։
Transparency International-ի վերջին զեկույցում Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման աղյուսակում 174 պետությունների շարքում 94-րդ տեղում է՝ Եգիպտոսի, Կոլումբիայի, Գաբոնի և Լիբերիայի հետ միասին։ Հայաստանի ցածր միավորը վկայում է, որ մեզ մոտ կոռուպցիան լրջորեն խանգարում է երկրի զարգացմանը, ասաց Հոգտանյանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը հայտարարություն է տարածել, որում նշում է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում իր մնալն այլևս աննպատակահարմար է։ Վերջին շրջանում դասավորված հանգամանքների բերմամբ ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում իր մնալը այլևս նպատակահարմար չէ, տարածված է հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, փետրվարի 12-ին Հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում նախագահ Սերժ Սարգսյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին չարի քանվանից, որից հետո Բարգավաճ Հայաստանի արտահերթ համագումարում Ծառուկյանը հայտարարեց քաղաքականությունից դուրս գալու և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի պարտականությունները վայր դնելու մասին։ Գագիկ Ծառուկյանի այս որոշումից հետո կուսակցական մի շարք անդամներ և պատգամավորներ լքեցին Բարգավաճ Հայաստանը իրենց որոշումը հիմնավորելով Ծառուկյանի կուսակցությունից դուրս գալով։ Դե իսկ Հայաստանի ազգային ժողովում էլ այս շաբաթ սկսված քարոզիա նիստերը բուռն քննարկումներով են անցկացվում, ներկայացնում է Տաթև Լազարյան։
Այսօր էլ թեժ մթնոլորտում անցավ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի 2015 թվականի գործունեության ծրագրի քննարկումը։ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանին, ով 3 հարցոպատասխանի ժամանակ չէր համաձայնել падգամավորի դիտարկմանը, թե խանութներում շաքարավազը 395 դրամով է վաճառվում, որպես օրինակ բերելով Yerevan City սուպերմարկետներում վաճառվող շաքարավազի գինը։
Պան Շաբոյան, լավ է չասեցիք, Yerevan City ամենացածր գները տարածաշրջանում գումարած 3 հատ անվճար լավաշ, բայց անկեղծ ասած, եթե այսպես ասեիք, ավելի անկեղծ կլնեիք հանրության հետ, որովհետև ձեր գործառույթը ոչ թե տնտեսական մրցակցությունը, դե ֆակտո գործառույթը, այլ Սերժ Սարգսյանի սահմանած մոնոպոլիաները եւ քվոտաները պաշտպանելն է։
Փաշինյանը հայտարարեց այն, որ Երևան Սիթիում շաքարավազն ավելի էժան է վաճառվում, քան հանրապետության մնացած խանութներում, հենց մենաշնորի չարաշահման հետևանք է։
Հայաստանում շաքարավազի մոնոպոլիան եւ Երևան Սիթի խանութների ցանցը պատկանում է նույն մարդուն՝ այժմ հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի։ 369 դրամ Ալեքսանյանի համար շահութաբեր գին է արդեն, բայց մանր եւ միջին խանութատերերի համար չի կարող շահութաբեր լինել։ Ինչ է սա, եթե ոչ գերիշխող դիրքի չարաշահում Ալեքս Գրիգի և Երևան Սիթիի կողմից, ինչ ասա, պարոն Շաբոյան,
Պատգամավորը շաքարավազի գնի կապակցությամբ այլ հակամրցակցային երևույթներ էլ մատնանշեց։ Նորաբաց Carrefour սուպերմարկետում եւ Երևան Սիթիում շաքարավազի գները նույնն են։
Բա ի՞նչ ասա, եթե ոչ հակամրցակցային համաձայնություն, պարոն Շաբոյան։ Դուք կարող եք այս հարցով զբաղվել։ Դուք նույնիսկ սրա մասին մտածելու համարձակություն չեք ունենա, որովհետև երբ որ սկսեք մտածել, հենց միտքը չավարտեք, ձեզ պաշտոնից ինձ կհանեն, որ դուք էլ չեք իմանա։
Փաշինյանը ելույթը եզրափակեց դիմելով Արտակ Շաբոյանին. Բանավեճը ձեզ հետ չէ,
որովհետև դուք չափազանց փոքր ֆիգուր եք ձեզ այդ բանավեճի մեջ մտնելու համար։ Իմ բանավեճը ձեր քաղաքական ծնողների հետ է, այնպես որ ձեզ խորտ կտամ ընդհանրապես ոտի տակ չընկնել։
Ընդդիմադիր հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժումն էլ այսօր հրավիրած ասուլիսին մասնակիորեն ներկայացրել է ծրագրերը ապրիլի 24-ին մեծ եղերնի հարյուրամյա տարելիցի օրը և դրանից հետո, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժումը որոշ փակագծեր է բացում, ինչպես է պատրաստվում իշխանապողություն իրականացնել։ Ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդում հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած հիմնադիր խորհրդարանը օրվա երկրորդ կեսին շուրջօրյա և անժամ կետ բողոքի ակցիաներ է սկսելու։ Սեֆիլյանը շեշտում է, որ հավաքները լինելու են խաղաղ, որևէ կերպ չխոչընդոտելով ապրիլ 24-յան միջոցառումները։
Շուրջօրյա հանրահավաքների մասին է խոսքը։ Մենք վերադառնանք դուն եւ ժողովրդին ոչ կանենք վերադառնալ դուն այն ժամանակ, երբ արդեն մենք հաջողել ենք ցեպազատվել այս ռեժիմից։ Կարծում եմ, որ օրերի հարցում մեզ հնարավոր է լինելու բարդացնելու այս ռեժիմին հետ կանգնելու այս ընթացքից, ամեն քնով աթորից կարճած մնալու։
Թե որտեղ տեղի կունենան հանրահավաքները, Ժիրայր Սեֆիլյանն առայժմ չի հրապարակում, սակայն արդեն իրազեկման հայտեր են ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարան։ Ինչպես շարժման առաջնորդը փոխանցեց, ամրագրել են բազմաթիվ օրեր։
Այն դեպքում, երբ հագարագորդի գոմից կլինի խախտումը, մենք գերին չենք դառնա այդ խախտմանը, սակայն մենք այսօրվանից իսկ արդեն դիմումները արել ենք եւ մի քանի օրից վստահ եմ, որ արդեն ժամը եւ վայրը գասենք, որտեղ ենք հավաքվելու։ Հնարավորինս կորցելու ենք օրենքի շրջանակում։
Թե որքանով է իրատեսական այս ճանապարհով իշխանապողության հասնել, մի բան, որ անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում ընդդիմությանը երբեք չի հաջողվել, Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի համար այսօր տեսանելի է։
Այս հարցում մեր միակ ճաշնագիցը մեր ժողովուրդը չէ, այսօր նույն երկրի կառավարման բուրգում, նույն ուժային համակարգում եւս դիրում է ամբիսի մի մտնոլորտ, որ մեծամասնությունը արդեն հասկանում է, որ այսպես այլևս շարունակել հնարավոր չի։ Եվ ոչ ոք ցող չկասկածի, որ մեր գոմից սկսված process-ից կար ժամանակ հետո այս համակարգը ոչ միայն ցնցվելու է, այլ նաեւ փլուզվելու է։
Այժմ սիրելի բարեկամներ, մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյան։
Եվրամիության նախորդային հրապարակած զեկույցի առնչությամբ, որն արձանագրում է, թե Հայաստանը սահմանափակ առաջընթաց է գրանցել ժողովրդավարության մարդու իրավունքների ոլորտներում, ժամանակ թերթագրում է։ Եվրոպական շփմանից հետո հրապարակվում է Եվրամիության զեկույցը, որում ընդհանուր առմամբ արձանագրվում է ժողովրդավարության առաջընթաց, սակայն սահմանափակ առաջընթաց, իսկ դրանից հետո մատնանշվում են բոլոր այն համակարգային արատները, որ պահպանվում են և որոնց դեմ պայքարը գնահատվում է անբավարար։ Ամենաառանցքային հարցն իհարկե Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթնաժողովում Հայաստան Եվրամիություն նոր համաձայնագրի ստորագրման հարցն է, որի մասին խոսակցությունները ակտիվացան հենց եվրոպական շփմանի ընթացքում, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Եվրոպայի մանշուս չեն ակնկալում, որ Հայաստանը նոր համաձայնագրից առաջ պետք է հասցնի կատարել բոլոր բարեփոխումները, սակայն բացահայտորեն ակնարկվում է, կամ ավելի ճիշտ գործնականում ցույց է տրվում, որ Հայաստանը որևէ բան, նույնիսկ ինչ-որ թուղթ կստանա միայն քաղաքական կոնկրետ քայլերի դեպքում։ Սա երևի թե Եվրամիության դասն է սեպտեմբերի 3-ից և երաշխիքային գործողությունները, որ նորը չի կրկնվի, կամ կրկնվելու դեպքում Եվրոպան այս անգամ էլ չի մնալ լիովին դատարկաձեռն, գրում է ժամանակ թերթը։ Անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի Չինաստան կատարած պետականացին, հայկական ժամանակը ստորագրված համաձայնագրերի շարքում կարևորագույն է դիտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետության արտոնյալ վարկի տրամադրման մասին շրջանակային համաձայնագիրը։ Որքան է կազմելու վարկը, որքան է լինելու տոկոսադրույքը, ինչ ժամկետով և ինչպես է այն ծախսվելու հայտնի չէ։ Ինչով է այս փաստաթուղթը կարևոր։ Հայաստանի կառավարությունը տնտեսության տխուր ընթացքը կանխելու և շատ թե քիչ տնտեսական աշխուժություն ապահովելու համար այլ լուծում չի գտել, քան խոշոր ֆինանսական միջոցներ ներգրավելը։ Ըստ որոշ հաշվարկների, այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 1 միլիարդ դոլար առաջիկա 1-1.5 տարվա համար։ Ռուսաստանի տնտեսական իրավիճակը հույսեր չիներ շնչում, որ նման գումարներ կարելի կլինի ներգրավել այդ երկրից։ Միջազգային ֆինանսական կառույցները եւ արևմտյան երկրները պատրաստ են պատկերավոր ասած անսահմանափակ ծավալներով եւ ցածր տոկոսադրույքներով վարկեր տրամադրել, սակայն դրա դիմաց պահանջում են հստակ ծրագրեր եւ զգալի բարեփոխումներ։ Եվ այս պայմաններում խոշոր փողեր ներգրավելու չինական տարբերակը կարծես թե այլ ընտրանք չունի, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է. Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում անդրադառնալով Ղարաբաղի հարցի կարգավորմանը հայտարարել է, թե ճիշտ կլինի, եթե Ղարաբաղը հանձնվի Ռուսաստանի ենթակայությանը։ ԼՂՀ նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն արդեն իսկ արձագանքել է Ժիրինովսկու առաջարկին, ընդգծելով, որ դա ՌԼԴԿ նախագահի անձնական կարծիքն է, այլ ոչ թե Մոսկվայի պաշտոնական դիրքորոշումը։ Իհարկե, գուցե եւ այդպես է, սակայն վստահաբար ճիշտ այն չափով, որքանով որ իր անձնական կարծիքներ Զորի Բալայանի Գյուլիստանի պայմանագրի մասին Վլադիմիր Պուտինին ուղղված բացնամակը, որտեղ նա աստեյության անում էր այն նույն առաջարկը, ինչ Ժիրինովսկին։ Ընդ որում, զուտ որպես սեփական նախաձեռնություն ներկայացված այդ խայտառակ նամակը հրապարակելուց օրեր անց, նույն Զորի Հայկովիչը թևանցուկ ուղեկցում էր Սերժ Սարգսյանին Ղարաբաղ կատարած այցելության ընթացքում։ Այնպես որ երբ հաստիկային ծառայությունները եւ պալատական նամակագիրները հանդես են գալիս անձնական նախաձեռնություններով, դրանցից շատ վատ զոնդաժի հոտ է գալիս։ Առավել եւս որ սա Ղարաբաղյան թեմայով Ժիրինովսկու առաջին նման հայտարարությունը չէ, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Անդրադառնալով կոմանդոսի արտահայտած այն կարծիքին, թե սահմանի առաջին գծում պետք է կանգնած լինեն երկրապահները, գեներալ Մանվելն ասել է. «Թող ինքն էլ գնա կանգնի, հետո ինքնովա որ որոշի, ԵԿՄ-ն ուր գնա, ինչ անի»,» գրում է չորրորդն ու շարունակում. Գեներալ Մանվելն իհարկե իրավացի է, ով է տեսել, որ երկրապահ կամավորականները կամավոր գնան առաջին գծում կանգնեն։ Մարդն առնվազն խելքը թրծրած պիտի լինի նման առաջարկանելու համար։ Իսկական երկրապահները բոլորովին այլ գործառույթ ունեն։ Պիտի զբաղվեն բիզնեսով, տոնորերին մտածեն ազգի մասին ու սատարեն վերջին բոլշևիկին։ Սահմանային միջադեպերից հետո էլ հայտարարեն, որ պատրաստ են առաջիկա չորեքշաբթի գրավել Բաքուն, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Եվ վերջում մշակույթի մասին։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի եւ մշակույթի նախարարության հետ համատեղ այս տարի մի շարք երկրներում անց է կացնում ալևս երբեք խորագրով կինոփառատոն նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի երեստական ղեկավար Սուսաննա Հարությունյանի խոսքով շատ կարեւոր է, որ հենց կինոյի լեզվով տեղ հասցնես քո ասելիքը։ Օրինակ, ապրիլին կայանալիք Ստամբուլի միջազգային կինոփառատոնի ընթացքում նախատեսված է անցկացնել ալևս երբեք խորագրով կինոփառատոնը, որը անարձագանք չի կարող մնալ թուրք հանդիսատեսի կողմից։
Փառատոնի տնօրինուհին մոտեցավ մեզ դեռ անցյալ տարվա վերջում, ասաց, որ մենք անպայման ուզում ենք անդրադառնանք այդ փաստին, իհարկե ոչ այն մասշտաբով, ինչ որ մենք ենք ուզում կամ, բայց հիմա բանակցություններ են վարվում, որ անպայման ինչ որ ձևով Ստամբուլի փառատոնի մեջ այդ անդրադարձը լինի, բայց դրանից բացի մենք ունենք շատ լավ գործընկեր Թուրքիայում, որի հետ մենք իրականացնում ենք հայ-թուրքական կինոպլատֆորմը, այդ Անադոլ Կուլտուրա, որ ունի իր սրահը եւ Ստամբուլում եւ Դիարբեքիրում, եւ իրանք պատրաստ են այն, բայց ավելի լավ իհարկե ավելի հնչեղ կլինի, եթե այդ սրագիրը նույնիսկ 1-2 ֆիլմով, որովհետեւ խոսքը գնում է Մայրիկ ֆիլմի մասին։
Ալևս երբեք կինոփառատոնը մեկնարկել է այս տարի սկզբից Բելարուսի մայրաքաղաքում, հետո անցել Գերմանիա, որտեղ հայոց մեծ եղերնի նվիրված կինոփառատոնը կշարունակվի մինչև ապրիլի 7-ը։ Իսկ հետո էլ ալևս երբեք կինոփառատոնը մեծ եղերնի մասին պատմող տարբեր երկրներում նկարահանված գեղարվեստական եւ վավերագրական ֆիլմերի ցուցադրությունը կշարունակի Բուլղարիայում, Ռուսաստանում, Լեհաստանում, Ֆրանսիայում, Թուրքիայում, Շվեյցարիայում, նաեւ Իտալիայում, եւ այս ամենը մինչև հուլիս ամիսը, մինչև այս տարվա 2015 թվականի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի մեկնարկը մեր մայրաքաղաքում։ Ինչպես նշում է փառատոնի ծրագրերի ղեկավար կինոգետ Միքայել Ստամբուլցյանը, այս տարվա Ոսկե Ծիրանի անցկացումից հետո էլ այս ծրագիրը մինչև տարեվերջ կշրջի ողջ աշխարհում, տարբեր երկրներում ցուցադրելով ոչ միայն ցեղասպանությանը նվիրված ֆիլմեր, այդ թվում և Սփյուռքահայ և ալյազգի կինոռեժիսորներ, այլև այստեղ Հայաստանում դեռ խորհրդային տարիներին նկարահանած մեր լավագույն կինոռեժիսորների գեղարվեստական ֆիլմերը։ Իսկ այս տարվա Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն էլ Միքայել Ստամբուլցյանի խոսքով տարբեր խորագրերով 4 ծրագիր է նախատեսել հայոց ցեղասպանության նվիրված ֆիլմերի ցուցադրության համար։
Մեկը կոչվում է «Մենք կանք», երկրորդը, որտեղ հիմնականում վավերագրական ֆիլմերն են ընդգրկված, կոչվում է «Ճիճ», երրորդը «Երախտիկի տուրք», այն մարդկանց և կազմակերպությունների մասին, որոնք այդ տարիներին օգնել են հայ ժողովրդին, և վերջապես մի հետաքրքիր մեծ ծրագիր ընդհանրապես ցեղասպանությունների մասին, որ կոչվում է «Այլևս երբեք», որտեղ կլինեն սկսած հրեական Հոլոկոստից մինչև Ուգանդա։
Օշաբաթობით ռադիո თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოს მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.